Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Alle fordømmer Elverum-trener Mikael Apelgren her i Norge, men i Sverige så får han faktisk støtte. Det kun fordi han svensk, eller det rett og slett kulturforskjeller? Larvik, de har tapt sin aller første seriekamp på 16 år. Vi spør oss i dag om dette et tegn på det som kommer neste sesong, samtidig som vi ser frem mot kvartfinalen i Champions League, som starter denne uken her. Og spørsmålet Larvik sjanseløse uten toppskårer Amanda Kurtovic? Ja, dette og mer skal vi snakke om i denne aller første episoden av Norges nye og meg bekjent eneste håndballpodcast. Frode Scheie, velkommen!
Takk skal du ha, Daniel.
En legendarisk intro jeg har fått laget her.
Helt overlegen.
Ja, ja, denne her skal vi ri inn i solnedgangen hver eneste uke. Hvordan har helgen vært?
Den har vært busy. Det har vært mye håndball. Det jo Champions League, det Bundesliga å følge med på. Og det har jo også vært landsseriespill, så det mye håndball.
Vi skal jo hver eneste uke komme med denne podcasten. Nå spiller vi inn denne på mandag den 3. april. Nå dette første podcast, og det tar litt tid å få det ut på iTunes og Acast, så det kan hende det drøyer litt før du som hører på får denne hjem til deg. Men hver mandager fremover i hvert fall målet å spille inn denne podcasten, som har fått det fine navnet Håndballbanden. Vi har jo vært en del runder her, eller jeg har vært gjennom en del runder, Frode. Vi kunne selvfølgelig valgt Avkast, som et sånn typisk håndballnavn på et program, mener jeg. To minutteren, men det fant ut var litt kort program. Over streken, da kunne vi jo meldt hva vi ville. Ellers så har vi vært innom tramp, brøyt og timeout, men vi endte altså på håndballbanden. Stedet hvor det lovløse tilstander, så det passer bra med dette. Noe western-inspirerte tema når vi da skal ri inn i en ny håndballuke. Og helgen som var, da ble returkampene spilt i Champions Leagues 16-delsfinaler for menn. Jeg vet ikke om vi først bare skal ta en kort oppsummering av det vi så der.
Ja, nå ble det vel ganske klare resultater i den første runden, men det ble jo masse og høydrama og spenning og kanskje en overraskelse mellom Kiel og Løven. Det var jo en av de kampene man hadde størst forventninger til, og Løven vinner altså da borte med ett mål og hadde egentlig full kontroll på dette. Mm. Det gjorde de også i fjor mot Zagreb, og så drar de da ned til Mannheim på hjemmebane foran en fullstappet SAP Arena, og så kommer Kiel litt skadeskudd. Halvlyver litt i media og sier at Duvnia ikke spiller, Veinodt spiller ikke, Toft Hansen, forsvarskjempen, spiller ikke. Dette jo tre av de mest viktige spillerne til Kiel, altså verdensstjerner, alle tre, og står i media dagen før at de ikke med. Og hva skjer? Kampen begynner, alle tre starter.
Ai, ai, ai.
Og Toft Hansen smeller til etter 6 minutter, eller allerede etter 1 minutt, men 2 minutter, og etter 6 minutter så får han rødt kort, og da forsvarssjefen ute. Men Kiel klarer, til tross for alle tingene de har hatt i troppen, så vinner de da med 2. Akkurat som Zagreb gjorde mot Løven året før, og Løven da for 3. året på rad ryker ut regjerende tyske mesteren, og kommer da ikke inn i kvartfinalen. Så det var jo kanskje den store overraskelsen. Mange hadde forventninger til Paris Saint-Germain mot Nantes. Det ble uavgjort i første oppgjøret, men i Nantes så spilte jo ikke den kanskje største stjerna i verden, beste noensinne på håndballbanen, Nikola Karabatic. Mm. Men med han tilbake så fikk de en veldig grei og enkel affære da på hjemmebane i rundt Paris Saint-Germain-området, og vinner og er klare. så kommer det som kanskje jeg trodde kunne bli skrellen.
Okay.
Og det var jo regjerende mester Kielce, som taper med 5 borte for Montpellier. Champions League-mesteren da fra 2003-sesongen. Fremadstormende lag, spill bedre og bedre. Elverum slo dem, tenk dere det, på hjemmebane.
og alle snakket om at dette er jo da, hva skal vi si, B-gruppene i Champions League. Dette er her de dårlige lagene var. Men jeg mener jo at altså, grunnen til at Montpellier var i den halvdelen er vel rett og slett fordi at PSG er i den øvre halvdelen. Om det er noen fordeling der i forhold til
gå på kvoter.
For det mannskapet Montpellier hadde mot Elverum, og det ser vi jo nå, det er jo et klasselag.
Ja, og så tror jeg jo litt ambisjonen til EOF er jo at man tester ut lagene i gruppe CD. Det går jo på landskvoter dette her.
Ja.
Og så hvis de da viser seg over tid, altså fasiliteter funker, lag funker og så videre, så blir man etter hvert løftet opp når man får nok poeng. Elverum er jo fort et lag som kan begynne å havne i gruppe A og B, og da blir det jo helt ellevilt. Da blir det Vestern.
Men det viser jo bare hvor sterk den Elverum-seieren var.
Og ja. Montpellier, de klarer da mesterstykket å vinne i Polen. Det hadde
fantastisk.
Ingen trodd.
Ja.
Og så er de ute. Den andre siste kampen med vårt nordiske bidrag, da BSV Bjerringbro, de var egentlig sjanseløse. De
ledet til pause da, en fin første omgang, eller det var vel noen som spilte litt med håndbrekket på, og når de store gutta der klinket til i andre omgang, så smalt det skikkelig.
Ja, de taper begge oppgjørene med totalt 10-11 goller.
Ja.
Så nei da, det blir spennende kvartfinaler. Vi får Kiel Barcelona blant
annet. Oi, for et stort oppgjør. Flensburg møter Vardar, og så er det Szeged, som det vel uttales. Ungarsk lag møter PSG, og så er det Veszprém da mot Montpellier. Spilles første kampene i perioden 19. til 23. april. Jeg må jo si at den matchen som du kommenterte der, bare for å skryte litt av dommerne, det er ikke så ofte vi gjør Kiel mot Rhein-Neckar når Toft Hansen blir utvist. Både at de tar den utvisningen, og at ikke de lar seg påvirke av at han rett og slett prøver å filme i samme veldig spesiell situasjon. Han både klinker til en knallhard arm opp i ansiktet, og så bare kaster han hodet bakover for å påvirke dommeren og vise at hei, jeg fikk også en kraftig smell her.
Og det er, jeg tror han gjør det for å prøve å moderere dommernes, eller påvirke dem til bare å gi to, ikke gi rødt.
Ikke sant?
For den er klar.
Ja, ja.
Altså jeg brøler jo ut på direkten at det må være rødt. Men det er en tendens vi har begynt å få i håndball når vi først skal være litt sånn Ville Vest og lovløse og så videre. Så må vi ta det. Altså filming i håndball, det hører ingen sted hjemme. Det har vi vært forskånet for. Men vi har hatt noen episoder med Karabatic som har hatt en par runder. Vi hadde Toft Hansen i forbindelse med OL, som det ble mye styr rundt, og nå gjorde den det litt igjen, men det er klart, nå fikk den det rød, så da var den saken død på en måte. Men det er noe vi ikke skal ha i håndball. Håndball er en idrett for banditter, ikke sant?
Ja.
Det er jo en idrett for de tøffe gutta,
ja.
De som tåler en støyt. Det er håndball, det er svære gutter, det er 2 meter, det er 120 kilo, det er taklinger hele tiden, ikke sant? Det er uten beskyttelse. Det er pang, altså.
Ja, håndballen liker jo å skryte av at det er så lite filming hver gang det skjer i fotballen, så er det sånn typisk for håndballgjeng å si, ja, men sånn er det ikke i vår sport, men det er som du sier, nå har vi sett litt til det, så håper at ikke det blir for mye av det. En annen nyhet fra den siste uka kom faktisk inn nå, rett før vi gikk i studio her. Emilie Christensen går fra Glassverket til et Larvik som har blitt tappet for sine aller beste spillere før kommende sesong. Emilie har jo levert godt for Glassverket, også i Champions League, fått kjent litt på det nivået, så det er jo en OK signering for Larvik. Det blir jo spennende, da skal fylle tomrommet etter selveste Gro Hammerseng i din.
Ja, og det er klart, det er jo ikke noe lett sko sånn sett å fylle, men Gro synes jeg først og fremst har vært veldig bra bakover over tid nå, og så synes jeg vel litt sånn etter jul, eller når det dro seg til at hun også tok mer og mer tak i angrepsspillet for Larvik og vært viktig, men det er klart Emilie Christensen er en helt annen type, litt i vannskorpa opp mot rekruttlandslag bak de aller aller beste der, har tatt store steg de siste årene fra sin fortid i Fana, spennende spiller som har gjort det, du var jo inne på det, skåret mange mål for Glassverket i Champions League, vi viste jo alle de kampene i høst, god signering synes jeg, og det er klart, der har Tor Oddvar Moen og de som eventuelt er i støtteapparat og trenerapparat sammen med han en liten juvel som de faktisk kan skape mye ut. Det blir spennende.
Vi skal diskutere ståa I Larvik litt senere I denne podcasten, også når det gjelder hvem som har gått ut og hvem som har kommet inn. Nå ryktes det, eller trolig så blir vel keeper Guro Rundbråten også klar for Larvik I løpet av den nærmeste tida. Etter hva vi har forstått så det egentlig klart. Skal da erstatte selveste Sandra Toft. Helle Thomsen, hun endelig bekreftet klar som Bucurestis trener neste sesong. Champions League-mesterne som skal ut I kvartfinale til helgen mot selveste FTC. Avtalen den gjelder for den kommende sesongen med opsjon på enda et år. Samtidig så skal Helle Thomsen fortsette som Nederlands suksesstrener. Tok de jo da til finale I EM I desember, hvor de tapte med ett mål for Norge, den famøse det siste kastet, hvor de bare kastet bort ballen I det aller siste angrepet. Hun har jo kontrakt med Nederland frem til EM 2018. Ja, dette har vi jo Hun har bekreftet det, Frode, for en stund siden, at det har vært kontakt, at hun har bare måttet tenke seg om, men når det gjelder trenerjobbene, ledige trenerjobber, så det jo kanskje den hotteste på kvinnesiden akkurat I øyeblikket som hun har tatt da.
Ja, utvilsomt. Det jo en trener som virker som en veldig stor trenertalent, og dyktig trener har fått I mye, og godt likt mange steder. Så jeg tror at der har Bucuresti vært heldig. Men samtidig så det jo sånn da, at det tøft å være I en del av de lagene. Nå det vel tredje danskene I løpet av veldig, veldig kort tid,
ja.
Som I Bucuresti. Så det klart, men dette hun klar over. Men det ikke noe tvil om at Bucuresti en veldig hot adresse, som du inne på. De ble mester I fjor, har et stjernekobbel, og det kommer jo et par norske jenter også ned der. Så jeg tror det kan bli god match de to I mellom hvis hun får lov til å jobbe I fred og jobbe med laget slik som hun ønsker hele Thomsen.
De har jo hentet inn Per Johansson, tidligere svenske landslagstreneren, skal jo inn her nå på en... Jeg leste nyheten og var rask på Twitter med å si at han blir Marit Malm og Kurtovic nye trener. Det gjør han ikke, for kontrakten hans går jo ut allerede I mai. Han hentet inn som en slags konsulent der når de skal nå inn og fort kan ryke allerede I kvartfinalen I Champions League. Så kom oppsettet for håndballen her hjemme. Kvartfinalene I slutspillet I Grundi-ligan for kvinner nå klar. Det da best av to kamper, og de spilles 19. og 23. April. Det jo da de beste lagene som avslutter hjemme. Det betyr at det Oppsal Larvik, Sola Vipers, Storhamar Glassverket og Tertnes Byåsen med noen ganske klare favoritter I disse kampene naturligvis. Sånn jo norsk håndball.
Ja, absolutt, men det klart Storhamar Glassverket der virker jo en spennende ja. Affære over to eller tre kamper, og det samme med Tertnes og Byåsen I og for seg også. Så Tertnes litt gjerrig lag som plager de fleste, og Byåsen med mange fremadstormende og gjort det veldig bra, ungt lag som spiller mye fin, ja, spiller fin håndball, men de to foregående, eller de to første virker jo som veldig, veldig klare da, men... Ja. Men ja, det blir spennende, og slutspill noe eget. Det handler om å treffe formen på tampen av en lang sesong også, så noen kan ha skader og så videre. Så ja, det blir helt sikkert spennende matcher.
Ja, spennende med Larvik her som har skadeutfordringer. Nå får vi jo se da om de som har vært ute de siste kampene etter hvert tilbake forhåpentligvis til den 19. april. Glassverket da som imponerende har kommet seg gjennom en sesong med økonomiske problemer. Nå jo alle spillerne fristilt. Bare det å ha stått I det og levert det de har levert denne sesongen, I tillegg da, at de har spilt masse Champions League håndball og europeisk håndball også etter nyttår, det må jeg si det står det respekt av.
Ja, imponerende. Kudos til de. Hele laget, gjengen, trener, alle rundt klubben som har på en måte prøvd å få dette til og stått I den stormen og hatt så dårlige forutsetninger egentlig da, for å kunne lykkes, men har likevel kommet så godt ut av det. Så synes det har vært, som du sier, imponerende og stor respekt og kredd til dem.
Vi tar en tur utenlands igjen her, Frode, I vår gjennomgang av siste ukas nyheter. Det nok ikke så ofte vi kommer til å snakke om Ungars seriehåndball, men la oss ta cupfinalen som ble spilt her nå I helgen. Stor dramatikk, FTC mot Gjør, begge lag I Champions League. Det var jo noen år hvor det bare var Gjør, helt til FTC kom. Stjal jo seriemesterskapet, og så tok de seg til Champions League. Begge skal jo da spille kvartfinaler I Champions League. Møttes på søndag 29-29. Så gikk det til straffer. Der var det Nera Pena som ble den avgjørende spilleren. De vant 5-3 i straffekastkonkurransen, spanske landslagsspilleren. Og det klubbens 12. cupgull, men første siden 2003. Så skal da FTC til Romania og spille mot nettopp Bucuresti med en svenske da, Per Johansson, som en del av trenerteamet her. Ser veldig sterk ut her, FTC, Frode.
Ja, absolutt. Jeg synes nå det, men det klart i den kampen her, hvis vi over på Champions League, så ja. Mot Bucuresti, det blir en batalje, tror jeg, uansett. Det blir kok i begge hjemmearenene. Så jeg synes det litt vanskelig å si hvem som er en store favoritt med FCC. Har jo kommet, som du inne på, veldig. Fått fra mye spillere, samlet en del gode spillere. Har jo en Rea Peña, en matchvinner som lager voldsomme mye mål. En spiller som har plaget Norge faktisk en del. Selv om Norge stort sett alltid har slått det i de siste årene i viktige kamper, så har alltid Peña har lagd mye mål. Så det blir en spennende batalje. Og det klart, hvis jeg over på det, så tror jeg vel Gjør blir alt for sterke. Du har jo Metz der, som er et slitsomt lag å møte. Men Gjør ser bra ut, og så jo da danske bidrag i Midtjylland mot Vardar. Det tror jeg også blir hett i Makedonias hovedstad i rundt Skopje. Det tror jeg blir tøft.
Larvik skal da mot Bodøsnos. Det en av våre store samtaletemaer i denne første podcasten. Men først så skal vi til en av de aller største snakkisene i norsk håndball denne sesongen. For det ingen tvil om at Elverum-trener Mikael Apelgren har vært en av de mest, om ikke den mest omtalte personen i norsk håndball denne sesongen. 4 røde kort med vilje mot Lillestrøm for å unngå at noen av hans beste spillere skulle eventuelt måtte stå over kamper i sluttspillet. Dette her har jo fått en enorm medieoppmerksomhet i norsk håndball, hvor det generelt skrives ganske lite for tida. Plutselig eksploderte det. Og ja, Haslum-trener Tom-Erik Skarpsno har kalt det moralsk forkastelig. Randi Gustad, TV2-ekspert, har sagt at det i grenseland til kampfiksing. Vi kan jo bare starte, Frode. Altså, hva syns vi om oppførselen til Mikael Apelgren?
Først og fremst er han jo veldig ærlig. Han sier jo rett ut, det er jo der det starter. Han sier at vi gjorde det med vilje, at vi hadde på en måte planlagt det. Og da i stedet for at man kanskje får litt forståelse av det når han ærlig, så bikker det faktisk motsatt vei. Det en kamp de har full kontroll på. De leder med 10 mål. Det har ingen betydning for noe som helst. De får noen 2 minutter for mye, som gjør at de får disse røde kortene. Det en dum regel. Som en del andre, blant annet i Champions League fotball, så stryker du jo et gult kort før du kommer inn i semifinalen, hvis jeg ikke tar helt
ja,
feil.
Ja, på et tidspunkt der, så strykes de gule kortene. Det før semifinalene. Ja.
Og i Sverige, hvis jeg ikke vet, om jeg ikke er helt på villspor, det kan vi jo høre etter hvert med vår svenske venn også om, så tror jeg de stryker det før sluttspillet, og det jo klart noe man burde gjøre. Det også noe som blitt tatt opp tidligere, uten at det har gjort noe med det. Så blir det jo sånn at det jo en Mikael Apelgren, han en vinneskalle. De ønsker å vinne sluttspillet for å få Champions League. Det eneste klubben per nå i Norge som egentlig har noe ordentlig der ute å gjøre. Mange jobber bra, men samtidig så det store økonomiske utfordringer hos veldig, veldig mange klubber. Elverum har stukket fra og klart å bygge et bra fundament, og det klart at man kan forstå Mikael Apelgren som skal vurderes og ansettes for å skape resultater, og ser at mulighetene svekkes hvis han da får rødt kort inn i et sluttspill. Så man kan på en måte forstå det, at man bruker så drøye begreper som man gjør, synes jeg personlig blir litt vel overdrevet. Jeg synes det blir lite balanse. Det blir lett å kaste seg på i en storm som bare virker til å bli større og større, og til slutt blir det en tornado. Så finnes det selvfølgelig argumenter imot også, og man kan forstå at man syns at dette kanskje litt I drøyeste laget. Man kan forstå en del av det. Samtidig så synes jeg at Mikael har fått ufortjent mye pepper. Jeg synes han burde fått litt mer støtte også.
Ja, hvis jeg skal si min mening, og jeg elsker jo Elverum, som har bare charmert norsk håndball de siste to sesongene, imponert oss I Champions League, og gjort noe vi ikke har sett siden Drammen-suksessen I Europa for veldig mange år siden. Blant annet da med seier på hjemmebane mot selveste Montpellier, som nå har tatt seg videre I Champions League. Jeg ikke, jeg synes det blir litt for kraftig det som sies, men det, han en smart fyr, han burde skjønt at dette ble det bråka. Jeg synes det utrolig dumt gjort. Altså, vi ser en Lionel Messi dra på seg et gult kort, han, når han vet det en betydningsløs kamp neste uke I La Liga, for å stå over det, når han vet det Real Madrid om to uker. Det skjer hele tiden. Hadde Mikael latt en eller to spillere ta et rødt kort, så tror jeg ikke det hadde blitt like mye bråk. Det noe med, det blir så voldsomt, det blir så overdrevet. Det fire røde kort, det blir nesten en parodi. Og jeg skjønner at det en vinnerskalle som tenker på veien videre, men han burde skjønt at dette kom til å bli bråket. Det var dumt gjort, og jeg mener at han burde ha unngått å gjøre det slik som han gjorde det.
Og da du egentlig mer over på omfanget. Hadde ja. Du tatt ett kort, to kort, men du fortsatt tilbake da på skyldspørsmålet, at han gjør det med vilje, men ja. Han gjør det da smartere, lurere, mindre synlig. Han burde kanskje ikke ha sagt at han hadde gjort det. Hva hadde skjedd da? Så jeg enig med deg, det blir litt for mye med fire kort, selvfølgelig. Det gjør at det skapes kanskje på grensen til at det blir litt parodi ut av det. Samtidig så ser jo kampen. Kampen blir jo ikke en parodi. Altså, jeg har sett kampen, jeg. De jo, Lillestrøm jo sjanseløse. De taper jo med ti. Og så blir det en del to minutter, og det ikke noe sånn at det dytt bakfra, det litt hekting og alt mulig. Og jeg tror det som blir så graverende jo det at han går ut og sier at dette gjorde vi med vilje. Jeg ikke så sikker på om folk hadde catchet alt sammen, hvis han ikke hadde sagt det.
Og så blir det jo ekstra ille nettopp fordi at det får konsekvenser for bunnkampen, kunne gjøre det med tanke på at de skulle møte Halden neste, og Halden og Lillestrøm fighta jo nettopp akkurat den fighten om å holde plassen.
Og det jo det kanskje Gustav mener litt da, at det kan få en påvirkning for andre. Men hva skjer da I neste kampen? Elverum går ut og banker Halden også. Det viser jo litt om kapasiteten sånn sett I det laget. Men det blir en dum greie, men samtidig så synes jeg at proporsjonene igjen blir for store da, I forhold til handling.
Og det som interessant da, og det jo litt av den debatten vi skal ha her nå, det at I Norge så har det vært, I hvert fall virket som det har vært unisont negativt og veldig kritisk mot Mikael Apelgren, mens I Sverige så har det vært støtte å få spillere som Johanna Alm, Emil Berggren, Petter Møller, assistenttrener I Sävehof, altså det folk som har vært ute på en eller annen måte sosiale medier og gitt en støtte til Mikael Apelgren. Og det, Johan Flink, du jo journalist I Svenske Aftonbladet, har jo håndballpodcasten Flink og Rutte, som Sportbladets håndballpodd, sammen med Kristianstadbladet. Hvorfor det sånn at dere svensker ser litt, virker som I hvert fall ser litt annerledes på dette her enn vi har gjort I Norge?
Ja, det vel kanskje litt... Jag fattar han kanske är svensk då.
Ja, ja.
Och att det är I Norge och vi har ju ändå någonstans den har ju kommit upp också den här astmafri-debatten där vi I Sverige. Jag har inte varit inne på den men där man tycker var och sen då den här reaktionen som blev I Norge så blev väl här då en motreaktion och ska ni prata om fair play och såna saker när vi har hela den här astmasprayen och det på skidsidan. Så lite grann så tror jag. Sen tror jag också att Mikael Apelgren är en väldigt alltså han är populär I Sverige. Jag ska inte säga att han är men I handbollskretsar vet ju alla vem han är och tror jag betraktas av alla som en schysst kille och sådär va som det kanske också kan spela in lite grann. Plus att han har då som ni nämnde ju då Emil Bergen, Johan Alm det är ju hans gamla klubbkompisar I Sävehof också och han är ju tillsammans med Sävehofs klubbdirektörs alltså starke man, hans dotter då. Så att det menar bara det med Sävehof också att han har ju några rätt så starka röster där bakom sig också som är rätt så flitiga på Twitter och på det viset. Men visst, det är inte bara dem, utan och jag tycker också att framförallt nu när det kom, både dels kanske reaktionen och debatten som blev, den var överdriven. Men framförallt nu när man hör här att han kan bli avstängd i en månad från all handboll och får inte ens kommunicera med spelarna. Det är ju, det tycker jag är helt, det är ju helt galet. Där är straffet och är ju inte i paritet med brottet, om det ens är ett brott överhuvudtaget.
Nå kan det jo hende at straffen er klar i det denne podcasten er ute, og du som hører på, hører denne diskusjonen her, så det er jo ikke godt å si hva det blir, men en måned, Frode Scheie, altså det har vi sett en lignende straff i norsk håndball, ikke som jeg kan huske.
Nei, og det er klart at vi har hatt noen trenere som har slått ned noen dommere og fått tre kamper. Det har vært spark i en flaske med Feltnes for et par år siden som medførte en lengre straff. Mm. Men den kom over sommeren, så den hadde på en måte ikke noen reell betydning sånn sett. Så det er klart det dukker opp fra tid til annen ting, og hvis du bare går gjennom arkivet og ser hva som trenere har blitt dømt for. Jeg synes som flink 30 dager en måned, er hinsides med tanke på det som skjedde. Det er en ting, men det går jo på, og her er jo skyldspørsmålet avklart. Han har jo gått ut og sagt at dette gjorde vi med vilje. Så da blir det jo bare å finne en strafferamme som skal stå i stil til det. Men jeg mener jo at vi har et, hva skal vi si, vi har et, hvis vi skal ta det veldig langt da, du har noe menneskerettsdomstol, du har noe EU, du har noe EU-lover. Nei, men altså, her skal vi nekte en mann, her skal vi nekte han å jobbe.
Ja.
Greit at han da får to kamper og ikke kan sitte på benken. Jeg var selv med i Sidadreal når vi spilte med Flensburg, det var masse slagsmål, 100 mennesker som slåss. Det var 5 stykker som fikk bøter, det var trener som ble avstengt et halvt år og så videre, som 2 måneder senere satt på benken for et annet lag. Så det skjer ting rundt der ute, men han satt på tribunen, det var ikke sånn at han ikke kunne være på treninger, og her er det snakk om opp i den viktigste tiden av året, så skal han ikke få kommunisere, han skal ikke få være på kontoret, han skal ikke kunne jobbe med håndball i det hele tatt. For meg virker det.
Det er ikke bare kamputestengelse.
Nei, det er ikke på trening, han får ikke forberedt å jobbe med laget, du tar fra han jobben hans. Det er greit at du har gitt en bot, det er greit at du har gitt en kamp eller to, eller hva det måtte være, det finnes det bedre folk enn oss til å sikkert diskutere, og det er derfor det er i en domskomité også, men ikke få lov til å være på gulvet en gang, det synes ikke jeg står i stil. Du tar fra jobben, og det tror jeg faktisk ikke du kan komme unna med hvis man noen hadde giddet å tatt det videre.
Ja, så spørsmålet er, hvordan skal du håndheve det? Hvordan skal det stå vakter i Terningen Arena? Skal Norges håndballforbund ha en representant til stede? Ja, men hver eneste dag for å sørge for at Mikael Apelgren ikke får lov å koke kaffe på kontoret? Ja, men det er jo en sånn type straff. Det er som du sier, vi har hatt lignende straffer, men det kan ikke være noe presedens for noe sånt.
De gjør vel som tollerne da, ta stikkprøver.
Ja, det blir
jo så er det mye god kaffe på elgestua da.
Det er jo det. Men hva tenker du her, Johan Flink, om det Mikael har gjort? Altså, synes du at han fortjener noen form for straff i hvert fall?
Nej, jag är inne på alltså inte ett straff, inte att vara avstängd någon match. Så jag skulle kunna tänka mig en i Sverige kallar vi det någon sorts reprimand, vad ska man säga, en varning eller en tillsägelse från förbundet såklart. Som, de måste ju visa sin hållning såklart, för det här handlar ju om, ja men det är väl alltså att han bryter mot fair play eller sportsmanship eller något sånt där. Men det är ju inget fusk. Han har ju utnyttjat och utmana systemet på ett väldigt tydligt sätt, men också ett på sätt och vis smart sätt. Och sen är ju frågan om han då inte hade sagt någonting, om han inte hade varit ärlig där direkt efter matchen, vad hade hänt då? Hade förbundet tagit upp det här ändå? Eller någonstans ärlighet vara längst brukar vi ju säga i Sverige. Jag vet inte om ni har motsvarigheten i Norge, men det uppenbarligen är det ju inte det att ärlighet vara längst, men absolut, alltså det strider ju mot fair play och sportsmanship. Gör det. Men sen ska vi inte glömma att det är ju spelarna som trots allt utför det också. Ju. Och nu snackas det ju om att de då ska stängas av. Men, och det är klart att han har väl en påverkan som tränare, och det är han som har sagt att de ska göra det. Men jag vet inte. I framtiden kan man ju hamna i rätt märkliga om varje gång en spelare då får ett rött kort på lite konstiga grunder kanske ska man då gå och kolla om tränaren har beordrat detta, och då är det tränaren som ska straffas hårdare än spelaren. Jag kan ju bara säga att Peter Möller då, assisterande i Sävehof, han twittrar ju det, för vi hade ju samma sak i Sverige tidigare, att man inte nollställde det, och han twittrade att oj vad man har jagat röda kort i slutet av säsongen, bli avstängd och sen var nollställd till slutspelet. Så jag kan inte säga när vi ändrade det i Sverige. För jag minns inte att det fanns överhuvudtaget något snack om det här innan då. Att, alltså enligt Möller så var det ju så att man jagade, och jag tror någon annan har hållit med honom också och instämt i det. Men det kan inte jag minnas att det var något snack kring det, att spelare sprang och jagade röda kort för att nollställa sina slutspel.
Alltså hvis Mikael hade sagt att Nej, dette var spillerne. Dette her stiller ikke jeg meg bak. Spillerne mine var røffe, jeg vet ikke. De tok det røde kortet, jeg liker det ikke helt. Hadde det da blitt noe straff, eller hadde man bare sagt, ja, de spillerne, det, vi liker ikke hva de gjorde, men det får ingen reaksjon? Hva tenker du om det?
Ja.
Eller hva tenker du om det, Johan?
Nei, ja, nei, men jeg tror ikke at det hadde blivit noen greie av det overhovedet. Men Frode, hva tror du?
Nei, jeg tror heller ikke det hadde blitt det. Jeg tror at man fint kunne gjort det, men da er jeg litt inne på det. Det kommer i løpet av 10 minutter, det kommer kanskje litt, det blir litt voldsomt, det blir litt mye, det blir litt renn til siden. Man kunne gjort det på, sikkert på en annen måte uten at man skal diskutere. Nå er vi jo håndballbanden, men allikevel, vi behøver ikke legge opp til hvordan man skal ha kjeltringen.
For nå blir det en rar diskusjon, for nå diskuterer vi på en måte hvordan kan du slippe komme unna med det.
Men det jeg har lyst til å ta opp er det du sa i sted, Daniel, litt at man blir så overrasket over en del ting som skjer. Det skjer mye, det spilles kamper, uendelig med kamper i mange idretter. Etter, og her hjemme også, og det er litt for mye grad av dobbeltmoral, synes jeg. Altså, ja, det var kanskje dumt, det var kanskje for voldsomt, ja, regelen er dum, det er vi klar over, det er kanskje ikke noen gode nok paragrafer, lovhjemler, som tar den fairplay-greia som da de skal snakke om i forhold til Apelgren. Mm. Så det er mange ting man kan stille spørsmål ved, men jeg synes at det blir litt mye hylekor ut av det. Og det er klart at her har man meninger begge veier, men litt lite balanse og en liten viss grad av dobbeltmoral, for det er som Johan sa, man har jaget det røde kortet mange ganger, og det er det garantert noen som har gjort i Norge også.
Jeg tror det er, og det ser vi litt, hvordan det har blitt, særlig med Twitter, det at alle kan sitte og mene noe hjemme, og når det blir en negativ sak, så vil alle kaste seg på i det samme hylekoret, mene det samme, og gjerne overgå hverandre i å melde den mest kritiske, den beste formuleringen, det som skaper største overskrift, og det vi kaller på godt norsk klikkhoreri. Det blir vel klikkprostitusjon i Sverige, va?
Ja. Men ja, jeg forstår først også.
jeg tror det er litt, det har blitt litt sånn, det som jeg synes også det blir litt lite nyansert, selv om jeg synes at Mikael, som er en utrolig bra fyr, har vært litt lite gjennom, har vært lite gjennomtenkt og litt dum, synes jeg, i denne saken her, og jeg synes han burde unngått å gjøre det, og jeg tror at Elverum med den bredden i stallen og Norges desidert beste håndballag likevel hadde kommet seg gjennom slutspillet og tålt at en spiller måtte stått over en kamp muligens, altså jeg tror det hadde klart det, han burde unngått det, men jeg synes at det blir et sånt unisont hylekor hvor det er om å gjøre og overgå hverandre når vi begynner å finne fram ord som kampfixing og sånt, da føler jeg det har gått fullstendig av hengslene, altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
Spiller det inn at det er en svensk trener, tror jeg?
Jeg tror ikke det. Jeg tror det handler om litt andre ting. Jeg tror vi reiser en debatt også som handler om vinnementalitet og jantelov og med litt misunnelse innimellom her også. Så er sikkert en del av tingene som har blitt sagt velformulerte og gode argumenter, og vi har vært inne i flere retninger bare i denne podden rundt den saken med Apelgren. Jeg tror ikke det er fordi at han er svensk. Jeg tror det er litt mer, hva skal jeg si? Daniel er inne på det. Litt sjokk. Man blir overrasket. Det blir for mye og kanskje for voldsomt. Men så får man kanskje en anledning til å ta Elverum fordi de er så suverene, og man skulle kanskje ønske man var der selv.
Tror du, Johan, at saken ville vært lik i, altså si nå at dere hadde hatt samme regelverk i Sverige fortsatt, tror du det ville vært samme medieoppmerksomhet og samme type negativitet i Sverige hvis det hadde skjedd akkurat samme sak der?
Med en norsk trener da?
Ja, med en norsk trener, ja.
Ja, då. Det är tusen i helvete.
Ja.
Nej, men jag tror också att självklart hade det blivit en jättegrej här i Sverige också. Det tror jag. Och vi hade nog kunnat få se en del sådana reaktioner, ungefär som i Norge. Verkligen, jag tror inte att det hade varit någon större skillnad. Jag säger inte heller, jag ställde frågan till er där om det beror på att han är svensk. Och då har man ju också liksom lite grann. Jag fick den frågan av en norsk pokaltidning också, om jag skulle att det spelade in och sådär. Jag tror ju inte det heller. På det viset finns det ju inte den, någon sån rivalitet i handboll som det finns i längdskidor och lite det snacket där. Va? Men jag tror att det hade blivit en stor grej i Sverige också. Kanske inte riktigt. Jag hoppas inte att det hade blivit ändå den här orkanen som det nästan har blivit i Norge.
Är det forskjell, tror du, på norsk och svensk mentalitet att i Sverige så tillater man att man töjer gränserna mer, att man ser på det som vinnermentalitet istället för juks? Eller är det ganska likt i Norge och Sverige, tror du?
Vi är väl rätt så lika egentligen, är vi det. Absolut. Så det är säkert de som hade tyckt att det här var fusk och att han skulle straffas hårt. Absolut, vi ska inte göra så stor skillnad mellan Sverige och Norge, tror jag inte att det är. Men jag vet inte. Det är möjligt att det har varit lite skillnad. Bara till sist också att Apelgren måste ju ändå ona varför han var så tydlig med att erkänna det. Vill han ha upp det till en, vill han ha en diskussion kring det? Han vill ju inte ha ett straff på en månad, det förstår jag ju. Men frågan var om han ändå inte var, han måste ju vara beredd på att det ändå skulle kritiseras hårt och att han, jag bara tänker om han hade en tanke bakom det också, att visa hur man kan, hur att systemet är helt fel. Ja, jag vet inte riktigt vad han ville med det.
Hvis han ikke trodde at det skulle bli noen diskusjon og bråk, og at han ikke var forberedt på dette, så må jeg si at han har vært i overkant litt naiv, tror jeg.
Men jeg tror nok ikke han var forberedt på at det skulle bli så voldsomt. Det tror jeg ikke. Og at han skulle risikere å få 30 dager. Hadde han visst det, så hadde han helt sikkert gjort det på samme måten. Det tror jeg ikke.
Supert, Johan Flink, sportsjournalist i svenske Aftonbladet, og har også en håndballpodcast, Flink og Rutte, som man kan høre, så den anbefaler vi absolutt. Tusen takk, Johan.
Takk, takk.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ja, uansett hva man mener om Elverum-saken, så det ikke noe tvil om, i hvert fall, at klubben har fått en stor ripe i omdømmelakken. Det må man jo si, så kan man jo spørre seg om det var verdt det, rett og slett. Nå skal vi til kvinnehåndball, og til den beste klubben på den siden. Larvik har vi ikke fått en ripe i omdømmelakken, men seiersrekka har i hvert fall sagt stopp. efter 16 år utan tap I den hemliga serien. De har väl gått på ett slutspel tap det ena året som kostade I Champions League platsen, men inte tap då I serien. Så sa det då stopp till slut mot Våg Vipers ett skadeskutt Larvik. Och frågan är då Frode, tror du med tanke på alla de spelarna I Larvik nå mister at dette et tegn på at toppen av norsk håndball kan bli jevnere og mer spennende nå I sesongen som kommer?
Godt spørsmål. Ja, jeg tror jo I for seg det. Altså, Larvik har hatt totalt herredømme. Jeg har stor respekt for det de har klart å bygge opp over tid, og så har det vært en del ting de siste årene litt rundt økonomi, det vet vi. Mm. Og så har man hatt spillere som man har vært veldig flinke til å fornye seg, få inn litt sånn som damelandslag egentlig. Du har noen stjerner, og så har det kommet litt yngre, og så har man bygd opp over tid, og folk har vært veldig tro mot klubben nå I lange I mange år også. Men det klart, alle seiersrekker, uansett idrett, det finnes jo noen, hvis man ser på volleyball, basket, fotball, hva det måtte være, hvor man har vunnet liga lenge, 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 men på et eller annet tidspunkt så stopper jo det. Altså, det ikke mulig å vinne uendelig, på et eller annet vis. Og det vel det vi kanskje ser litt med Larvik nå. Og det kan være bra for norsk håndball, at det kan bli mer kamp om titlen, at man slipper at Larvik slår alle med 20 hele tiden. Men samtidig så det jo også sånn da, at det jo Larvik som svekkes her. Det betyr ikke nødvendigvis at alle andre klubbene jobber bedre og bedre. Og det jo liksom det som litt av greia. De må nå mobilisere og fortsette å jobbe steinbra, for da vil man kunne løfte nivået. Så det vi egentlig mister, synes jeg, jo lokomotivet. Altså det laget som skaffer TV-tid, medieoppmerksomhet om håndball gjennom Champions League bravader. Og så jeg litt usikker på om noen står klare til å overta det. Og hvis ingen gjør det, så vil det være negativt for norsk håndball, tenker jeg. Men Vipers jobber godt. De har vært flinke, bygger stein for stein, foran skjema, hevdes det, og har flotte signeringer, blir sannsynligvis forsterket med Lunde og Evne til neste år. Så det klart at mye ligger vel til rette for at den interessen og det som gjøres der nede, at de skal kunne ta over for Larvik. Men jeg vil ikke avskrive Larvik helt heller, fordi at det noe med den kulturen og med måten det jobbes på og evnen til å tiltrekke seg spillere. Kanskje de nede I en dal I løpet av et år eller to. Kanskje det også bra for økonomien deres og organisasjonen. Men jeg tror, selv om mange nå ute med sablen og sier at de ferdige, jeg litt usikker på det. Jeg tror Larvik kommer til å bestå, men de kanskje har gått av et år eller to hvor litt annet nivå på ting, muligens.
Jeg ønsker meg to ting. Jeg ønsker et lokomotiv I norsk håndball som hevder seg ut I Europa, men jeg ønsker meg samtidig spenning I den norske serien, fordi det ikke veldig publikumsvennlig, og jeg helt overbevist om at nedgang I interesse, både fra publikum, fra TV-sida, fra medier som skriver om norsk damehåndball, seriehåndball, skyldes Larviks suverenitet og mangelen på spenning. Når du vinner med, når det eneste spørsmålet hver Larvik-kamp, hvor mange mål blir det I dag, og hvilke spillere tør Tor Oddvar å rullere, det det som kan eventuelt skape litt spenning. Når det det, da kommer ikke folk å se på, og Larvik-publikummet strømmer ikke akkurat til de vanlige seriekampene I Boligmappa Arena. Så det, enten vi vil det eller ikke, det et problem for norsk håndball at Larvik så suverene. De kan godt vinne serien, de kan godt være et flaggskip, men jeg mener at selv Rosenborg gjennom 13 år med ligatitler, de gikk da på noen tap. Det var følelsen at det var mulig å vinne, det var følelsen at det var mulig å ta gull. For noen andre lag også, den følelsen det ingen som har hatt I norsk håndball, men den følelsen tror jeg kan komme nå. Og jeg tror det fint at vi ser en landslagsspiller som Emilie Hegarnsen faktisk går til en annen norsk klubb, at andre klubber får muligheten til å hente gode spillere, at det blir alternativer. Men det synd at Larvik må svekkes for at det skal være spenning. Hvis det som må til, hvis de må svekkes nevneverdig for å få spenning, da det tror jeg ikke gagner norsk håndball. Samtidig kan det jo være at Larvik tar et steg ned, kan gagne hele norsk klubbenball på sikt, og at Larvik bygger seg opp igjen I løpet av et par års tid her nå, og at det med på å dra hele produktet opp med et par andre klubber kanskje Byåsen og må jeg ikke si Våg da, for da får jeg alltid kjeft, men Vipers Kristiansand, som de nå heter.
Jeg enig mye av det. Samtidig så ser jeg, jeg tror det blir litt for enkelt å legge skylda på Larvik alene for at det lite interesse I haller. Det handler også om hva slags fasiliteter det I en del av arenaene. Mange steder, det har vært jobbet over tid. Vi har fått noen flotte arena. Sør-Amfi et eksempel, Terningen et annet eksempel. Jeg skal ikke ramse opp alle, for da glemmer du helt sikkert noe nå. Men det handler om fasiliteter, det handler om hvordan du blir tatt vare på når du på en kamp. Hvordan opplevelsen, hele innpakkingen av det. Det handler om et mediebilde som rettighetsstyrt, selvfølgelig I forhold til hva de vil prate om og skrive om og bruke energi og kroner på. Det sånn det blitt. Vi var inne på klikkord og så videre litt før også.
Ja.
Ja, men det klart at Larvik har vært så suverene, dreper jo spenningen, og det jo en ting vi ønsker at alle kamper skal leve, at det alltid skal være spenning om titlen, det selvfølgelig. Vi ønsker å ha et lokomotiv, for det gavner landslaget, det gavner på en måte alt og alle. Men det fundamentale utfordringer I klubbhåndball. I år fikk vi for første gang da, nå skal jeg være litt forsiktig, et lag som trekker seg midt I sesongen med Halden. Det en kjempeskamplett for norsk håndball, synes jeg, for klubbhåndballen, at et lag bare midt I sesongen blir kunk og så videre.
Det kunne skjedd med glassverk også, men klarte de å fullføre I hvert fall, men det var bare med nød og neppe.
Ja, og det poengtrekk, og det bøter, altså det er noen fundamentale ting som må endres også, tror jeg, for å få folk tilbake I hallen, for å få media til å bry seg om det positive om håndballen, ikke det bare det negative om håndballen. Og det for meg handler ikke bare om at Larvik har vært for suverene, men jeg helt enig med deg I det, at jeg tror det kan være fint nå at det skifter litt, at man kanskje får opp et lag, kanskje et til og et til og et til. Glassverket var jo et av de lag man kanskje hadde håpet på, men nå ser vi jo hva, de skal jo slite med bare å kunne overleve de også. Så Storhamar litt på gang da, med ny arena der, og får Heidi Løke skaper, og det har vært jobbet bra fra Senstad sin side, og alle rundt han der oppe. Så ja, Byåsen flinke. Tertnes har jo slitt I lang, lang tid med å skape økonomi og fundament de også. Det Bergen by. Det burde være muligheter for å få et topplag der. Så klart, den ultimate drømmen jo at du har en 5-6 topplag, et I Oslo, et I Trondheim, et Stavanger, Bergen, pluss et par lokale. Det kan være Elverum på herresiden, det kan være Vipers, Kristiansand eller Larvik da, fra Larvik by. Så det klart at, men det en lang vei dit, synes jeg, Daniel. Jeg synes at, som sagt, det en liga som blir yngre og yngre. Spillere reiser ut, vi mister profilene, vi klarer ikke å flytte profilene til å bli lenge nok, til å bli store stjerner I Norge. Man bryr seg om landslagene, man bryr seg ikke om klubben, så det mange andre spørsmål rundt det, synes jeg. Og det jeg håper på I hvert fall at Vipers bare fortsetter sin kurs, og at andre ser til hva Larvik har gjort av det gode, og lærer der, for det utrolig mye læring gjennom vinnekultur, treningskultur, økonomiske rammer, fundamenter, kunne skape en klubb som gjør at jenter kan bli gravide og kunne allikevel prestere på høyt nivå og komme tilbake og kjempe I Champions League. Altså det så imponerende så mye av det som har vært gjort, og så kan man si på den andre siden, ja, det har vært kjedelig og det har drept spenningen, og ja, jeg skjønner det. Men du må nesten være så suveren hvis du skal ha noe ute I Europa og vinne Champions League, tror jeg, når du ser musklene da til Bucuresti, Gyør, Vardar og de andre.
Jeg tror vel at hvis andre klubber tror det bare å hente en del profilerte spillere og slenge de inn I en klubb og tror at det når Champions League og det skaper Norges beste håndballklubb, så får de seg en stor overraskelse. For det som du sier, det handler om en treningskultur, en vinnementalitet som disse jentene har tatt med seg fra landslaget og den erfaringen de har, og som de har skapt oss I Larvik, som jeg tror ingen, eller som jeg vet ingen andre norske klubber I nærheten. Så vi ser da om Vipers klarer å skape det samme. Det tror jeg helt nødvendig. Spørsmålet det nok når Larvik nå om ikke rensket, så ikke veldig mange spillere signert akkurat I øyeblikket, og til og med de som var signert har jo da forsvunnet. Nå forsvinner Marit Malm fra fjor. Nå forsvinner Amanda Kurtovic. Nå forsvinner Sandra Toft. Nå legger Gro Hammerseng Edin opp. Sanna Solberg blir borte, nå har hun spilt noe særlig denne sesongen. Det bare noen, også Anja ute også. Hun heller ikke blant de sentrale, så det ikke det noe tap. Grisovic, keeperen, så da begge keeperne ute, og de står igjen med en ganske middelmodig brasiliansk målvakt, etter min mening. Så har de hentet inn Maria Hjertner, stortalentet fra Byåsen, veldig spennende høyrebekk. På ingen måte erstatter Amanda Kurtovic. De hentet inn en brasiliansk strekspiller fra fransk håndball. På ingen måte erstatter Marit Malm fra Afjord. Og nå Emilie Kristensen på ingen måte en fullverdig erstatter for Gro Hammerseng din ennå, I hvert fall. Så hvor står Larvik akkurat nå? De virker veldig svekka inn mot neste sesong, før vi vet hva som blir det endelige laget, naturligvis.
De står foran kanskje den største utfordringen klubben noen gang har hatt, hvis vi da ser bort fra den økonomiske utfordringen de hadde for noen år siden, om de i det hele tatt skal kunne overleve. Vi vet jo også at Larvik, hvis vi går nå må du arrestere meg på det, Daniel, en 20 år tilbake, så sto man vel overfor en konkurssituasjon den gangen også, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, de har jo gjort det ved flere anledninger.
Ja, ja. Så det klart, de har nok, når jeg sier at det største omveltningen noen gang, så mener jeg da på sportslig.
Ja.
Og det klart, vi skriver 3. april, og de har ikke et halvt lag engang.
Ja, det har omtrent, det Linn Kristine Rigelut, Kristine Breistøl og Tine Stange er basically it av de som der nå, som har skrevet under videre, pluss de som kommer inn som jeg nå har nevnt da.
Og det jo en stor jobb at spillere ikke har signert kontrakter, at du skal hente nye spillere, det skjer i alle klubber hele tiden. Men så stor omveltning som dette, og så gode spillere som har vært der så lenge og vært så vanvittig bra, og så skal du erstatte de, og det klarer du ikke, for det må du gjøre gjennom å ha penger, og penger har de ikke.
600 000 i lønnstak har Larvik nå. 600 000 kroner, that's it, det det du får. Så vet vi jo at når spillere nå går ut i Europa, så får de jo over en million, mange av de, og pluss det også.
Og det gjerne netto.
Ja, og de har leilighet og bil inkludert også en del i Østeuropa. Og det ryktes om 1,5 million i lønn til Sandra Toft i Danmark, som en helt vanvittig lønn. Så da det ikke bare familien som gjør at hun flytter dit. Men hun har jo da vært en av verdens beste keepere nå, spilt seg opp til å bli det. Champions Leagues beste for 2 år siden, har vært tilbake på det samme nivået nå. Hvis det blir Guro Rundbråten som kommer inn fra glassverket, så har hun vært god, spilte flere gode kamper i Champions League.
Veldig spennende type da.
Ja, men likevel et nivå ned, det må vi jo si. Så det er det som jeg føler på alle de som har kommet inn nå. Ja, det bra spillere, jeg tror de kan stable på beina et ok lag, men det likevel et nivå ned fra etablerte verdensstjerner og gode landslagsspillere og toppskårer i Champions League som nå forsvinner, til spillere som et steg bak disse da.
Jeg tror du skal være veldig god til å argumentere, og jeg tror du skal ha veldig mye av den kirkelige tro med deg hvis du skal få igjennom og si at nei, dette ikke noen utfordring for Larvik, vi får akkurat like bra lag som vi har pleid å ha. Det tror jeg ikke. Det ikke mulig, så det derfor jeg sa det jeg sa i sted. Jeg tror at Larvik nå, det blir på en måte tilpasse seg en ny virkelighet, hente yngre spillere, jobbe litt over tid, og jeg helt overbevist om at Larvik vil komme sterkt tilbake, men at de vil ha den posisjonen de har hatt nå i 15 år med titler på rad, det kommer de ikke til å ha, det tror jeg ikke noe på, for nå må de bygge litt igjen.
Ja.
Og de har klart det før, og de har masse kompetanse i klubben, og de har fortsatt noen spillere igjen som er igjen og kan bære over og oppdra og lære opp og smitte på de nye som kommer. Så jeg tror fortsatt på Larvik som klubb, at de vil kunne komme styrket ut av det etter en liten konsolidering hvor de litt nede. Men å erstatte alt det du nå har ramset opp, det klarer du ikke nå på kort tid, det tror jeg ikke noe på. Men at de kommer til å ha 14 spillere når sesongen starter, ja, det jeg helt overbevist om. Men i sum så vil ikke det inneha de meritene da, i hvert fall hvis vi kan begrense oss til å si det. Om de har kvaliteten, det kan alltid diskuteres, for det handler jo om potensial også. Det jo noen spillere som har vært litt på hell i Larvik nå, og så kan det komme inn noen da, Emilie for eksempel, som har potensial. Vi vet ikke hva hun kan bli. Muligens er hun nye store verdensstjerne.
Kanskje
sant?
Blomstrer hun opp på et nytt nivå. Alt handler jo om hvilket kollektiv du i, hvilket lag kan du bygge. Altså, det ikke nødvendigvis bare navn selvfølgelig, og det kan godt hende som du sier at her det en del jenter som tar det neste steget. Så det veldig spennende. Men det kan bety da, for å avslutte vår Larvik-prat med det som nært forestående, det kan bety at dette blir siste sesong på en stund, at de med å fighte om en plass i Final Four i Champions League. Nå det kvartfinaler i den gjeveste turneringen. Bodøslost, laget som bokstavlig talt knuste Larvik i finalen for 2 år siden. Det smalt, det gjorde vondt. Det kvartfinale mot Stander. Først på bortebane denne helgen, og så på påskaften skal det avgjøres i Boligmappa Arena i Larvik. Ikke like fysisk rå og skittende og tøffe som de var for 2 år siden, enn med Medovic, som ikke i klubben lenger, blant annet, nå i Bucuresti. Men likevel en habil motstander. Og da spørsmålet, Når vi vet at en Amanda Kurtovic kanskje ikke spiller, Larvik da I stand til å ta seg videre hvis storskåreren I Champions League ikke med?
Jeg tror det blir tøft. Jeg synes Amanda har vært veldig god, men laget har også vært bra. Jeg synes laget hevet seg betraktelig fra gruppespillet og inn på tampen, altså start med gruppespillet og så videre, så synes jeg bare de blir bedre og bedre og gjort veldig gode resultater. Mye skyldes Amanda Kurtovic selvfølgelig, men også en Frafjord som har vært strålende toft ja. I mål som du har vært inne på. Mange andre også, uten til bra taktikk med 7 mot 6 I et par kamper der mot Esbjerg og så videre. Så jeg synes at Larvik har fått mye ut av, men med de skadene og det de har nå, og ned I den heksegryta der I Montenegro så det klart at det blir tøft samtidig så ikke Budersonst akkurat det samme som det var det Niago selvfølgelig men jeg opplever eller føler da, litt uten å vite det 100% at Montenegro, altså Budersonst bygger opp litt med litt yngre spillere de har ikke de samme økonomiske musklene de som Gjør og FTC og Vardar og Bukaresti jeg tror ikke det som gjør at Budersonst kanskje ikke det fryktinngytende laget så jeg tror mulighetene der likevel uten en Kurtovic men jeg tror det blir vanskelig det tror jeg men jeg tror det mulig hvis de gjør et godt resultat hjemme
Hadde Larvik hatt fullt lag et lag som har imponert oss etter nyttår. Uavgjort mot Gjør borte, blant annet levert en strålende hovedrunde I Champions League. Veldig, veldig bra. Men nå tekstet jeg med Tor Oddvar I dag. Amanda, altså her ordlyden jeg spør, Amanda klar til kampen til helgen? Så sier han, det for tidlig å si noe om. Så sier jeg, ja, ok, kan det gå så langt som til dagen før for å få vite noe? Og det sier han, det har jeg ikke noe godt svar på. Og det jo ingen... Det ingen god nyhet I det vi spiller inn denne podcasten på en mandag. Og så jo da spørsmålet om Thea Mørk og Sandra Toft blir klar. Altså, hvis alle tre ute, så da sier jeg god natt. Da sier jeg, da du sjansløs. Selv om en Hasanic Grisovic nå vil hadde 50% redninger mot Byåsen. Men da sier jeg at det sjansløst. Men hvis Thea på plass og Sandra på plass, så jo spørsmålet, kan man få, de har ikke noe veldig gode offensive alternativer på høyre bekkplass, hvis Amanda ikke med, som jeg da oppfatter å være den mest usikre av disse tre da. 74 mål I Champions League, 4 mål bak Sabirova.
Det ikke noe problem det hvis alle de andre da skårer et par mål ekstra. Neida, jeg vil aldri avskrive Larvik, men jeg helt enig med deg, Daniel. Det god betraktning rundt det. Det ikke noe tvil om at de har slitt, det har vi sett også I ligaen nå. Men det klart, nå går alle forbens til Larvik etter at de vant inn mot Champions League oppgjørende, som sånn sett betyr mer. Det gikk altså da tap på, skal ikke ta fra Vipers det, for de gjorde en kjempekamp der, men Larvik med skadene, fokus kanskje inn mot Champions League, også en betydning oppe dette. Da må de Larvik spille annerledes hvis Kurtovic ikke der. Da Dyre Breivang inn på Høyrebekk og kjøre litt overganger sånn som landslag gjorde I mange, mange år. Så det klart at jeg vil aldri avskrive Larvik. Det skal spilles. Det skjer rare ting ute I håndballverden hver eneste uke resultater du ikke forstår noe av. Så jeg vil ikke det, men samtidig forutsetningen for at de skal lykkes, de betraktelig svekket. Ja. Og om det da godnatt, eller om det å ri inn I solnedgangen, ja, ja. Som vi opptatt av, det får vi nå se. Men jeg tror at Larvik kommer til å mobilisere to herlige fighter mot Budersonst allikevel. Jeg tror det. Det ikke for å være politisk korrekt på noen som helst måte, men jeg vil ikke avskrive det, for de har kvalitet fortsatt I laget.
Absolutt. Og vi vet jo at Larviks suksess I Europa, det går jo først ut på et knallgodt forsvar og keeperspill. Og da kan du få kontringsspillet, og da trenger du ikke Amanda Kurtovic nødvendigvis.
Og det hele poenget. Altså, ja. Norge har vunnet så mye titler på damesiden ved å stå best bakover, best keeper, kontre. Og så har man de siste årene sett et norsk damelandslag utvikle seg mer også offensivt, fordi man har fått litt andre typer inn. Så det da resept så du får bare sette deg på benken I stedet for å kommentere den gangen. Neida.
Men både Sandra og Amanda og Thea og Sanna ikke med heller, så det blir I mestelaget, men jeg håper vel og tror vel ikke. Kan godt hende Tor Oddvar spiller litt sånn taktisk og ikke ville si så mye om hvem som blir klare eller ikke, for at det skal kanskje være en liten overraskelse for Budersonst, nettopp sånn som du nevnte I Herrenes Champions League tidligere I podcasten, Frode.
Kiel sa ja. Dagen før pressemelding ut, ingen av dem spiller og la ut og holdt på, og så spilte alle fra start, så sånne ting skjer.
Vi har satt fire uansett for å følge Larviks vei mot Final Four. Dette har vært en første podcast, og den har vært lenge. Jeg ikke sikkert alle blir så lange, men nå følte vi hadde veldig mye på hjertet, for vi inne I en veldig spennende periode i håndballen, både hjemme og I Europa. Fast, prøver I hvert fall, fast hver podcast, håndballbanden, som vi så fint heter, så skal vi ha en god gammel håndballhistorie, og dere som hører på kan gjerne sende inn. Vi må få et godt brevsystem, Frode, men I første gang så kan dere jo sende meg en privat melding på Twitter. Vi har satt Daniel, søk opp, send en melding I meldingsboksen med tips om både nyheter og gode håndballhistorier og ting vi kan prate om. Men jeg har vært ute og hanka inn et klipp fra håndballens svar på Asbjørnsen og Mo, en dyktig historieforteller som har vært ute og opplevd så mye, nemlig Frode Kyvåg. Vi har satt seg egen håndballekspert og tidligere stortrener gjennom mange år. Det har skjedd mye under hans tid I Bekkelaget, og nå skal han ta oss tilbake til en av de virkelig mer interessante turene ut I Europa.
Ja, dette var jo tidlig på 90-tallet, og vi skulle til Rostov og spille kvartfinale. Vi skulle ha borte først, ha hjemme til slutt, og vi skulle møtes I Moskva på flyplassen av to ledere fra Rostov, som skulle da geleide oss ned til Rostov. Vi hadde litt trøm å få tak I dem og finne dem, men til slutt så dukket de opp da, godt fulle, og var ikke I stand til å snakke ett ord annet enn russisk. Så det var jo forholdsvis problematisk, både på at de var fulle og ikke minst da ikke kunne språket. Men vi kom oss ombord, og når vi kom ombord så skjønte vi at dette var et fly som I hvert fall ikke var den siste årgangen på. Det var sikkerhetsbelter som ikke fungerte, det var stolrygger som falt ned, og det var fremfor alt bur med fugler I midtgangen som gikk nedover når vi gikk opp og bortover når vi gikk ned. Og det var jo også en ganske spesiell opplevelse når du så disse fugleburene deisa forbi deg. Så kom vi til det vi tror var Rostov. Vi var på vei ned, og jeg så rullebanen under meg, men flyet gikk rett opp igjen. Det hadde bare ombestemt seg inn I cockpiten, og vi gikk opp igjen og fløy en time til. Og når vi da kommer ned der vi da landet, så kjente jeg meg igjen umiddelbart, for der hadde jeg vært før. Det var Kuban-krasjen og da, som var ufattelig langt under Rostov. Og når vi kom ut da, og det var svarte natta, og midt ut på rullebanen, så var det en rekke av jentene som måtte på do, hadde ikke vært hjem på mange timer. Og da var jeg såpass nervøs, og vi var så usikre på hva som kom til å skje, hva vi skulle gjøre, og hvordan vi skulle takle dette, at vi ba dem sette seg I ring midt ut på rullebanen. Der satt Bekkelagsjentene og tisset.
Og vi hadde det ikke vært noe toalett ombord I flyet, eller?
Nei, det var overhovedet ikke, og I det hele tatt du kom ikke inn, for du ble stengt av fuglebur, så det var ikke mulig å bevege seg I det flyet. Så kom vi da ut, og jeg hadde også et par røslige karer med meg på støtteapparatsiden, som da sørget for å få bagasjen, og selv gikk jeg inn og prøvde å finne ut hva som var mulig, og jeg falt helt tilfeldig opp I fanget på det jeg kaller en russisk mafiaboss, som også hadde problemer, som kjøpte seg et fly. Han betalte for at han skulle få et fly og fly tilbake til Rostov. Der klarte vi å henge oss med. Og der hadde vi da et par røslige karer igjen, som sørget for at ikke andre kom på før vi hadde kommet, så vi kom faktisk da inn I det flyet. Fløy tilbake og landet da I Rostov, der vi burde landet for mange timer siden, og skjønte da at grunnen til at det hadde faktisk tatt av igjen, det var stor vannplaningsfare på rullebanen, så det var forklaringen. Så kom vi til hotellet da sånn 5 om morgenen, vi skulle spille klokka 11, 12 timer forsinka, og der var det sengetøy og sengeklær som ikke hadde vært av på et halvt år. Jentene nekta å legge seg I det, så de sov da I bobleklærne sine, og det var forholdsvis kaldt, 0 grader, minus 1, og vi flytta da også møbla ut I gangen, for der var det pluss 4. Det var forberedelsene våre til en utrolig viktig bortekamp I kvartfinalen, som vi for øvrig tapte, men vant hjemme og vant totalt på målforskjellen. Og spilte semifinale senere, men en utrolig opplevelse.
Det bare opplevelser du kan få I Russland og Østeuropa når du var ute på håndball på 90-tallet. Det har jo blitt litt bedre med åra, men jeg tror vel mange som var, skal vi si, om ikke pionerende, men var ute I den perioden, Frode, fikk noen spesielle opplevelser på mange måter.
Kan jeg dra en historie også?
Ja, gjerne det. Det jo første.
Jeg kan ta en litt kort det da.
Ja, ok, greit.
Jeg husker jeg var I Russland I Voronezh, spilte Europa Cup. Det var før Champions League-tida. Og da kom vi inn I byen. Det var litt samme som Frodo forteller, ikke sant? Det ikke håndkler og det ikke sengetøy. Altså alt liksom hele greia. Og så vi på sånn type sånn kjøttmarke. Det har jeg aldri sett makan. Og da var det, da kom jo folk med tomme bæreposer. Altså en butikk da.
Ja, ikke for det når noen snakker om at det kjøttmarked. Så.
Her var det, ja.
Så det ut på sjekkeren, men ja.
Her, det var hos en slakter
da. Det var hos en slakter, ja.
Men det var andre ting også, for det var frukt og så videre. Men det som var litt funny da, det var at da, hvis du kom med denne bæreposen din og skulle kjøpe, så var det på en måte et tårn med 70 kilo svinekoteletter som bare lå I en svær hev. Du kan tenke deg hvordan det lukta hvis du skulle ta den underste. Så plukka de da dette, og så veide, og så skulle man betale. Men så hang det rundt da, I dette markedet, på nesten alle stedene, en ananas. Hvis du skulle kjøpe frukt, og så hadde det kunne være masse bananer og masse epler, men det var liksom en ananas, og den kostet sånn $10, 100 kroner for en ananas.
Ok.
Ja, ja. Fordi at det hadde de ikke råd til å få, det var veldig dyrt å importere. Så da hadde de en, for det ble aldri solgt, den ene ananasen.
Det veldig bra. Ja, men du, da avslutter vi med den. Den ene ananasen. Har du noen gode ananashistorier eller andre håndballhistorier? Små anekdoter, temaer vi bør diskutere, nyheter vi må ta opp, stort og smått fra håndball-Norge eller håndballverden. Ikke nøl med å tipse oss. Tips meg gjerne på Twitter. Viasat Daniel. Kan du sende en personlig mail I postboksen? Du fscheie1, du ikke det på Twitter, Frode?
Helt riktig.
Fy fader, jeg husker bra. Du, til deg som hører på, vi skal love at alle episoder ikke blir like lange, men vi hadde mye på hjertet. Denne aller første utgaven av Håndballbanden, en ukentlig podcast nå, på viasport.no, på iTunes etterhvert, og på Acast. Det tar litt tid å få ut denne første episoden, fordi alt av systemer skal opp, så det kan hende at den ordentlig god og gammel når du hører på den. Men uansett, veldig hyggelig at du har fulgt oss, og så høres vi da igjen om litt.
Dette Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.